Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Leo Julai 20 ambapo Waislamu kote ulimwenguni wanasherehekea siku kuu ya Idul Adha. Ndani ya VOA Express kuna mengi tumekuandalia kama kawa. Tegea hapo ujue ni yapi hayo. Naitwa Salma Mohamed.
Nami hapa ni Josephat Kioko. Kweli ni chinja chinja kila mahali. Naona watu wanapokea mwaliko kwa simu na wengine hata kutumiana barua. Na mitandao ni pia ni sherehe hizo hizo kwa imani ya Waislamu siku kuu ya kuchinja. Utasikia mengi pia kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanasema ugumu wa maisha unawakumba kwa wakati huu.
Katika mjadala wetu hii leo katika barazani tunaangazia athari za kukimbilia magari ya mafuta, jambo ambalo limetokea katika nchi nyingi na kusababisha vifo.
Tufafanue kwa mapema, unapochangia basi kumbuka si mafuta ya kupikia lakini mafuta ya malighafi ya petroli. Karibu, utasikia pia muziki kutoka kwa Diamond na Kodhe. Walishakutana kitambo eh?
Katika taarifa yetu kuu hii leo, Waislamu kote duniani wanaendelea na sherehe za Idul Adha. Nchini Burundi, waumini wa dini hiyo wameungana na wenzao duniani licha kukabiliwa na umaskini mkubwa kutokana na janga la COVID-19. Kutoka Burundi, Jean-Marie Vianney anatueleza jinsi walivyoadhimisha siku hii.
Allahu Akbar, la
ilaha. Waumini wa dini ya Kiislamu wa Burundi, wanaume kwa wanawake, wakiwa wamevalia mavazi rasmi yanayomaanisha utamaduni wa Kiislamu, wameonekana kwa wingi tokea mapema asubuhi kwenye barabara za mitaa mbalimbali ya mji mkuu wa kiuchumi wa Bujumbura, wakielekea kuhudhuria sala ya Eid al-Adha. Sherehe za kitaifa za sala ya sikukuu hiyo zimefanyika katika mtaa wa Nyakabiga kwenye uwanja wa ofisi ya Jumuiya ya Kiislamu nchini Burundi, KOMIBU kwa ufupi, zikiongozwa na Sheikh Kabano Idi Rajabu, kiongozi wa baraza kuu la mashehe nchini Burundi. Akihutubia mamia ya Waislamu walioshiriki katika sala hiyo, Sheikh Kabano Idi Rajabu amesisitiza kuhusu umuhimu wa hafla ya Eid al-Adha katika dini ya Kiislamu. Na wakati huo amewahimiza Waislamu wa Burundi wenye uwezo wa kutosha wa kiuchumi kujihusisha na utaratibu wa kuchinja mifugo wakati wa sikukuu hiyo, na kudhihirisha mshikamano wao kwa Waislamu wenye uwezo mdogo kwa kuwapa misaada, chakula na vifaa vingine. Hata hivyo, baadhi ya waumini wa dini ya Kiislamu nchini Burundi wamelalamika kwamba sikukuu hiyo imefanyika katika mazingira magumu ya kiuchumi, wakati raia wengi wa Burundi wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa pesa za kukidhi mahitaji yao ya kawaida ya kimaisha kutokana na hatari za janga la maradhi ya COVID-19. Kufuatia hali hiyo, shirika la Kiislamu duniani Muslim World League limewagawia Waislamu wa mjini Bujumbura wenye ufakara zaidi misaada mbalimbali, kama anavyofahamisha Ramadhani Ngendanzi, mwakilishi wa shirika hilo nchini Burundi.
Msaada ni msaada wa chakula kwa ajili ya wale watu mafakiri na maskini, ambao umeundwa na kilo 3 za maharage na kilo 3 za mchele na kilo 5 za unga wa mahindi. Pia hawakuweza kuwasahau watoto, kwani kusikia furaha ambayo watoto wanatakiwa wafurahi na wenzao baada ya wamechinja majumbani, wamekula nyama, wavai nguo nzuri waweze kupendeza.
Itafahamika kwamba licha Waislamu kuwa ni wachache nchini Burundi, siku kuu ya Eid al-Adha imekuwa ikisherekewa kama siku ya likizo ya kitaifa kwa wananchi wote. Mbali na hayo, Waislamu wa nchini Burundi wanaendelea kulalamika kwamba serikali imewatenga katika taasisi za uongozi wa taifa. Jamari vya Neicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Shukran sana Hichi Burundi kwa taarifa hiyo. Na kwingineko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa eneo la Beni, gharama na ugumu wa maisha zimeripotiwa, ambapo raia wanalalamika kutokana na mashambulio ya waasi wanaodhaniwa kuwa ADF na pia kundi ambalo linahusishwa na uteketezaji wa vijiji na kuwadhuru wakulima sehemu hiyo. Austin Malvika anaingia na taarifa zaidi.
Chakula kabisa inakuwa kugumu. Chakula tunaipata hatuipate gisi kutoka tunaipata masiku za kupita.
Jiste Kilima, mkazi wa Beni, Kivu Kaskazini, asema kwa sasa chakula imepanda bei sokoni katika miji mbalimbali, hasa katika mji wao wa Beni pamoja na miji midogo midogo wilaya ni Beni.
Tunakutana kila kitu kimepanda bei. Anapima jitupa kafasi, anapata baja kafikishe motere mara moja, na anakatia kwa bei ya kupata hivi ya mrefu sana. ndio vraiment tuone kama serikali itaendelea kutusaidia namna gani. Bakudisha chakula hapo viko naendea tu kuvinjia wanakutana na kutere hapo hapana ta problem.
Beni ambako wakulima wamekuwa wakishambuliwa pamoja na nyumba zao kuchomwa moto wanapotafuta chakula.
Chakula inapanda bei jua vita. Tuko nakosa kama tufai nini. Kurangura inashindikana, kupata franga inashindikana. Jo chakula inakosekana tena inapanda bei. Naomba tu guvernema itusaidie, tumeteseka masiku za kutosha na roho nayo haiko mfupa, iko mnofu. Tamee mapori watu hawaende kumapori tena.
Kutoka mashambani na shamba zao vile vile zikiwa zimeshaikaliwa na makundi mbalimbali ya waasi ama kuikaliwa na jeshi katika mkoa wa Ituri pamoja na mkoa wa Kivu ya Kaskazini.
Mashamba inakuwa na vanalu tutenda hayo jeshi vende kata ukichwa. Anjo hatuendake tena mashamba njo nacha chakula na kwa share. Hai, mwangatu ujishe, iba taujisha batu gani kwanza tumekuwa wadogo jua kutinziwa kila siku, jua hatuna amani. Batu saibie sana tupate amani, ile haiko hali ya mzuri nye tushakuwa, tusakuwa saba shege.
Miji ya Beni, pamoja na Butembo Kivu Kaskazini na vile Bunia mkoa wa Ituri, wananchi wakishuhudia njaa kubwa.
Bon ces derniers temps ima siku chakula shakona pepele difficulté kwa bei. Unaenda kuta bei yetu kwa nauzaka zamani kwa nyote tunauza ima siku. Tunakosa kama problem ya vita, tunakosa problem ya crise monetaire, bon hatujua mna problem gani.
Huko serikali ikijitahidi kupambana na waasi, lakini waasi nao wakizidisha mashambulizi zidi ya magari na hata kuchoma vijiji sehemu mbalimbali na hata kuwateka watu Kivu Kaskazini pamoja na Ituri, mikoa ambayo inaongozwa na magavana wa kijeshi. Wananchi tumaini yao ikiwa sasa ndogo kuhusu ahadi za serikali za kuhudumisha usalama uliopotea kwa muda mrefu maeneo haya. Usari Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Tukushukuru sana na taarifa hiyo, Malivika, kutoka kule maeneo ya DRC Congo. Ama kweli mambo ya kuchinja hii leo yametanda katika maeneo mengi, haswa ikizingatiwa kwamba sikukuu hii ni sikukuu ya kutoa kafara na sadaka. Kwa hivyo wiki nzima hii, mwenzangu Kioko, ni chinja na watu watakula nyama paka waseme basi. Manake ni majirani pia wanaganyiwa.
Kabisa, manake waumini wa dini hii wanasema mgawie yule ambaye anahitaji aliyekosa. Na kwa mbali ukiangalia dini zote mbili, kuna kitu wanaamini kuhusiana hiyo kuchinja. Basi yapokee haya yote kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Unatufuatilia pia katika redio wa shirika kanda nzima ya Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Pia mtandaoni tupo katika www.voaswahili.com. Sunday Shomari yuko kabisa kutuletea habari za dunia.
Mahakama moja ya Afrika Kusini imekubali ombi la rais wa zamani Jacob Zuma la kucheleweshwa kwa kesi yake ya ufisadi inayohusu makubaliano ya ununuzi wa silaha ya ahirishwe kwa wiki tatu. Zuma anatumiwa kupokea rushwa kutokana na makubaliano ya mauzo ya silaha ya zaidi ya dola bilioni 2 katika miaka ya 90. Alikana mashtaka hayo mwezi Mei, ikiwa pamoja na ufisadi, ubadhirifu na biashara haramu ya mzunguko wa fedha. Alikwepa mashtaka hayo kwa zaidi ya mwongo mmoja na kajionyesha kama Mwafrika wa ushawishi wa kisiasa. Jitihada za kumwajibisha zinaonekana kama mtihani wa uwezo wa nchi kuwajibisha wanasiasa wenye nguvu. Kesi hiyo imeahirishwa hadi tarehe 10 hadi 13 Agosti mwaka 2021. Jaji wa mahakama kuu ya Pietermaritzburg, Piet Koen, alisema hakutoa sababu ya kwa nini airuhusu kusogezwa mbele. Zuma yupo katika kifungo cha miezi 15 jela kwa kudharau mahakama. Wanaume wawili wenye silaha, akiwa mmoja ambaye alikuwa na kisu, walimshambulia rais wa mpito wa Mali Assimi Goita siku ya leo Jumanne kwenye msikiti wa Great Mosque katika mji mkuu wa Bamako. Mwandishi wa habari wa AFP alishuhudia shambulio hilo lilitokea wakati wa ibada za sherehe za Eid al-Adha. Goita amechukuliwa kutoka eneo la tukio, kulingana na mwandishi wa habari ambaye alisema haikufahamika mara moja ikiwa alikuwa amejeruhiwa. Waziri wa masuala ya kidini Mamadou Kone aliambia AFP kwamba mtu mmoja alikuwa amejaribu kumuua rais kwa kisu, lakini alikamatwa. Latus Tore, mkurugenzi wa msikiti huo The Great Mosque, alisema mshambuliaji alikuwa mkimbilio rais lakini alimjeruhi mtu mwingine. Uingereza alisema siku ya leo kwamba itapeleka meli mbili za kivita katika maji ya Asia baada ya meli yake yenye uwezo wa kutua ndege Queen Elizabeth na meli za kusindikiza kwenda Japan mwezi Septemba, kupitia kwenye bahari ambayo China inagombea ushawishi ikiwa pamoja na Marekani na Japan. Mpango hiyo ya safari ya hali ya juu inakuja wakati London inapoimarisha uhusiano wa usalama na Tokyo, ambayo imeeleza kuongezeka kwa wasiwasi katika miezi ya hivi karibuni juu ya utashi wa China katika eneo hilo ikiwa pamoja na Taiwan. Kufuatia kupelekwa kwa kikundi hicho cha mashambulizi, Uingereza itazipangia meli mbili katika eneo hilo kwa muda wa kudumu kuanzia baadaye mwaka huu. Waziri wa ulinzi wa Uingereza Ben Wallace alisema katika tangazo la pamoja mjini Tokyo akiwa na mwenzake wa Japan Nobuo Kishi. Marekani inaangalia njia zinazoweza kana za kusaidia watu wa Cuba kufuatia maandamano ya kuipinga serikali mwezi huu ambayo ilikuwa makubwa zaidi katika taifa la kisiwa hicho kwa miongo kadhaa. Maafisa wakuu wa utawala ambao walizungumza na vyombo vya habari kwa masharti ya kutotajwa wamesema hatua zinazozingatiwa ni pamoja na mabadiliko ya kutuma fedha ambayo yataruhusu watu nchini Marekani kutuma fedha kwa familia zao nchini Cuba bila ya serikali ya Cuba kuchukua sehemu ya fedha hizo.
Kujia hapo, najua wengi mnaendelea kusherehekea sikukuu ya leo ya Eid. Basi tumefika wakati wa kuangalia gumzo letu leo, maanake kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi tuna mengi ya kuuliza kwa kuwasiliana nawe hapa katika voaswahili.com.
Katika barazani hii leo tunakuuliza, unafahamu athari za kukimbilia magari ya kubeba mafuta yanapopata ajali? Awali tumetuma swali hilo ama mjadala huo katika kurasa yetu ya FB page, yani VOA Swahili. Tembelea pale utuandikie maoni yako, lakini kwanza kabisa tuanze na simu.
Na wapanza hapa ni Emmanuel Charles MC Masei. Kwanza hapa na ujumbe akiwa Dodoma Tanzania. Anasema hebu nipigieni. Naona siku na watuma namba hamnipigii.
Naam naam.
Sema sasa, unasema kila siku tunakutenga. Leo uwanja ni wako.
Nashukuru sana kunipigia simu.
Hebu tuambie habari za Dodoma.
Hapa Dodoma Tanzania mambo ni mazuri kabisa. Tunamshukuru Mungu umekuja salama.
Haya, twende kwenye mada.
Ni kweli kabisa, madhara ya kukimbilia magari ambayo yanakuwa yameanguka, hasa yale ambayo yamebeba mafuta ya petroli, kwa kweli ni tatizo ambalo limekuwa likijitokeza mara nyingi sana. Wananchi nadhani elimu tunayo, lakini kitu gani ambacho mimi ninashangaza kwamba ni kwa nini wananchi wengi wamekuwa wakikimbilia magari haya, na ukikuta yana athari kubwa sana. Unakuta watu wanaenda kuchota mafuta, unakuta mafuta ya labda pale ile sehemu ambayo wanaenda, unakuta inalipuka, watu wanapoteza maisha. Hata hapa Tanzania hili swala lilishowahi kutokea hapa Morogoro, gari la mafuta limebeba petroli limeanguka, watu wakaenda kukimbilia, wameenda kuchota mafuta, lakini matokeo yake gari likalipuka na watu wakapoteza maisha. Kwa hiyo mimi niseme tu wananchi, hiki kitu si kitu kizuri ambacho cha kufuatilia, kwa sababu kunakuwa na hatari kubwa sana. Kama hivyo unakuta gari limelipuka na watu mnaweza mkaungua mkapoteza maisha, kwa kweli inakuwa ni hatari sana. Mimi nadhani halihitaji kupata elimu zaidi, Hili ni jambo ambalo lipo wazi, petroli inajulikana ni kitu ambacho ni hatari kulikweli. Kwa hiyo hili jambo nadhani alihitaji elimu, wananchi sisi wenyewe tuweze kujitambua kwamba hii sehemu inakuwa si salama, kuhakikisha kwamba unapoenda usimame mbali, kwa hakuna haja ya kwenda kuchota mafuta. Hatuwezi tukasema kwamba ni uduni wa maisha ndio unatupeleka kwenda kuchota mafuta, hapana, ila ni watu tu, uelewa wetu nadhani unakuwa mdogo zaidi.
Haya, tukushukuru sana, umechangia vizuri, asante sana na karibu siku nyingine tena.
Nashukuru sana VOA, nimefarajika sana leo, siku yangu itamalizika salama, asante sana.
Haya, karibu.
Haya.
Haya, tuende kwake Anderson sasa kule DRC, anajiita Anderson Aderhe.
Sawa, anasikia.
Unafahamu hatari za kukimbilia magari ya kubeba mafuta yanapopata ajali?
Ndio, tunajua ajali nyingi zilishafanyika hapa Kongo. Kuna hiyo ilifanyika hatusangi, watu wengi walikufa, ndio maana tunaomba ili kuichunga iweze kuwa nachukuliwa vizuri. Sio hizo gari.
Nauliza kwa nini watu wanaona watu wamekufa lakini bado wanaregelea, siku nyingine kianguka tena lori la mafuta bado wanakimbilia kuchota.
Bo, ilikuwa ni kwa sababu njaa ilikuwa kwingine, watu wakaona kama sipoa watoa hiyo mafuta waende wakasaidia hiyo jadi kachomoka vile, kama moto ulitoka wapi, wange wote watu wengi wakakufa sana. Ila tunaomba kwa guvernemaji ikuwe nawasaidia hizo gari zikuwe zinapita kama ni usiku, wala zikuwe na njia ya kupita, kwa sababu zisilete tena ajali wenyewe kazitangaze kuu.
Asante sana.
Ndio, asante, tunashukuru.
Haya, tuondoke DRC Congo, turejea Dar es Salaam. Naona mama Maigi anasema tumshirikishe naye. Naona ni mama huyo, hebu tumsikie.
Asalamu
alaykum. Salam, mama Maige.
Rebecca.
Karibu sana. Unafahamu kuhusu athari ya magari ya mafuta yanapopata ajali?
Kwanza, magari ya mafuta yanapokuwa katika safari za barabarani, huwaga zinaletaga athari fulani katika ajali za moto, aidha kwenye kupinduka. Wanapopata ajali ya kupinduka, wananchi wengi huwaga wanakimbilia kutafuta yale mafuta, kuchukua mafuta na mengine. Athari nyingine, unakuwa magari yanaposimamishwa kuhusu kusafiri wao, wale wananchi wanakimbilia kwenda kufungua matenki na kuchukua mafuta. Wanapata ajali wengine, endapo gari litaruhusiwa likiondoka, baadhi ya wengine wanakuwa wanapata ajali hapo hapo.
Ni nchi gani unaona hulka hii imekithiri sana?
Nchi ambayo ina tabia hii ambayo inaendelea sana ni nchi ya Tanzania, ikiongozwa maeneo ya Dar es Salaam. Tunaona sana baadhi ya watoto na vijana wetu wanashiriki sana kwenye hizo athari.
Unafikiri ni kipi cha kufanywa ili wawache kuingia katika hiyo hatari?
Yaani kinachotakiwa ni kuweka semina ya kuelimisha sana vijana wetu, waache kufanya hizo tabia na kujitafutia hela za haraka haraka bila kujua kwamba kuna athari fulani zinatokea kupitia katika familia zao au kuleta athari kupitia katika nchi zao.
Shukran sana, na ututembelee tena hapa VOA kwa kurasa yetu, pia ushiriki nasi. Asante sana mama Maige.
Salma, inasikitisha sana. Kwanza hapo mtandaoni wa VOA nimeona mtu amesema kuna mtu aliwasha kibiriti kwa sababu wenzake walimalizia mafuta, akakasirika na wote wakaungua. Kisha mwingine amesema manake ilikuwa ni usiku, mwingine akaja na taa ile ya chimney, wakalipuka wakafa wote.
Jamani, haya, tuangalie na ujumbe wake. Ocheng George anasema yeye yuko hapa Kenya. Nina ufahamu wa juu sana na kile kilichofanyika game Malanga ni marudio tu kuonyesha hali ya umaskini tulionayo.
Asante sana Ocheng George. Nielekee katika mji wa Bedaville huko Afrika Kusini. Yupo Mwene Delomi anayefuatilia VOA, anasema athari za kukimbilia magari ya mafuta ni kifo. Kujiepusha kukimbilia magari kama hayo ni maamuzi mazuri. Nchalenga Jerome hajaandika yuko wapi, lakini ujumbe wake ni kwamba hii ni jibu nzuri inaweza kutolewa na Watanzania na pia wa Kenya ambao wanapenda sana hiyo biashara. Umesikia, eh? Mama Maige pia alisema
kabisa, na watu wanafaa wajifunze, maanake ukishaona kisa kimetokea mara kwanza, kwa nini na wewe uregele pale pale? Hata hivyo, tupate burudisho baada ya masikitiko hayo ya wenzetu waliopoteza maisha hayo. Tunakupa kibao chake Akothe, ushirikiano ama ushemeji huu na nchi jirani ya Tanzania na Diamond, kibao chao cha Sweet Love.
You know, ina ujanja kwako, maisha na kinywa baba, kwako sisemi, sisemi.
kwa siku zini mama wakati ya fitina minata msunajua wengi wala hai sijekesho kanyibia changama kwenye uwezo sina nikaba kinaugua mangapi ulishezu shatu zonge
ushirikiano huu kwa Kode mrembo huyu wa Kenya na Diamond walishirikiana miaka mitano iliyopita na wimbo huu wa Sweet Love. Umeona hiyo dance?
Ah, kibao hicho nakwambia paka sasa kinasisimua. Ama kweli Akodhe alipata umaarufu mkubwa na nyimbo hiyo.
Simba alimsaidia sana kupanda chati ya muziki kanda nzima ya Afrika na barani Afrika. Basi baada ya burudani hiyo tuangalie ushauri ikiwa ni sherehe za Eid. Sheikh Abdalla Mwatari anatoa ushauri kuhusu namna ya kusherekea na kujiepusha na makatazo.
Kumekucha, kumepambazuka, tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja, mwenye kutenda matendo mazuri ndani ya siku hizi bora basi matendo yake yanapendeza zaidi kwa Allah kuliko siku nyinginezo. Ikiwa leo ni tarehe 10 ya Dhulhijja, siku kuu ya Waislamu, leo ni siku ya kufurahi na ni siku ya kusherehekea. Na wahimiza Waislamu tujumuike na kujitokeza kwa wingi kuswali Eid na kupiga takbira, kwa sababu leo yaumul Eid ni siku ya kula vilivyo vya halali na kunywa vilivyo vya halali na kumtaja Allah Subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Na washauri ndugu zangu Waislamu, tuweze kuwaalika majirani zetu wasiokuwa Waislamu wajumuike nasi wakati wa kula na kunywa vilivyo vya halali. Hala jirani walaukana baniani kama wanavyosema Waswahili. Basi ni vizuri tule nao biriani, tusherekee majumbani basi na kuwatenga. Hili ni muhimu sana. Kadhalika na washauri ndugu zangu Waislamu, tusherekee majumbani na kuwatembelea majirani badala ya kwenda kwenye fukwe za bahari. Kulingana na hali ilivyo sasa hivi ya wasiwasi na upepo mkali na hofu za maharamia, basi badala ya kuwaruhusu vijana na watoto kutembea tembea sehemu za hatua, tuwahimize wabaki maeneo ya mitaani tu, na vile vile tuhakikishe furaha zetu hazivuki mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badala ya halali ikawa watu wanaingia katika haramu, kusikiliza magoma, kutumia uraibu na mengineyo mengi ambayo hayafai. Tuzingatie usawa na kubaki katika amri za Allah. Shukran, Eid Mubarak.
Ushauri mwafaka katika nyakati hizi za sherehe. Ni wakati sasa wa kufahamu yale yanayovuma duniani katika mitandao ya kijamii ya Facebook, Twitter, Instagram na mengineyo. Mkamiti Kibayasi kutoka Washington DC anatujuza zaidi.
Shukrani studio 15 za VOA Mombasa, Kenya. Kinachoendelea kwenye mitandao ya kijamii ya Facebook na WhatsApp ni kuhusu suala la tozo, ambapo Wakenya kuanzia mwezi ujao watalipa fedha zaidi katika kuhudhuria mikutano kwa njia ya mitandao, iwe mikutano ya Zoom na kadhalika, baada ya jukwaa la mawasiliano ya video kuongeza tozo za huduma kufuatia serikali nchini humo kuweka ushuru wa 16% ya VAT kwa huduma za kielektroniki. Kwingineko kwenye mitandao hiyo hiyo pia inazungumziwa tozo mpya za miamala ya simu nchini Tanzania, ambapo wananchi wamekuwa wakilalamikia gharama zake zipo juu mno. Basi msemaji wa serikali huko Tanzania Gerson Msigwa anasema hatua hii inatokana na juhudi za serikali kupanua wigo wa kodi katika kuboresha huduma za kijamii ikiwemo barabara za vijijini. Vile vile kuna picha inayotanda ikiwaonyesha wakazi katika eneo la Lusanga kwenye wilaya Handeni nchini Tanzania wakiandamana na kufunga barabara kwa sababu wanataka mkuu wa wilaya Handeni Cyril Mchembe ashughulikie eneo la ardhi kwa ajili ya ujenzi wa shule, kwani watoto wao inawabidi watembee kilomita 8 kwenda shule, suala ambalo limekuwa changamoto kwa watoto kupata elimu na wengi wakiishia kukaa majumbani. Habari nyingine inayotamba kwenye kipeperushi kupitia simu ya mkononi kwenye WhatsApp ni huko Haiti, ambapo waziri mkuu wa mpito wa Haiti Claude Joseph anaondoka madarakani. Kwa hivyo basi mrithi wake Ariel Henry, ambaye alitajwa siku chache kabla rais Juvenal Moise kuuawa, ndiye atakayekuwa waziri mkuu wa Haiti. Ni hayo tu niliyokuandalia hivi sasa katika yavumayo mitandaoni na VOA Express. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ninawarudisheni VOA Studio namba 15 Mombasa, Kenya.
Shukran sana Mkamiti, nawe sasa uondoke uende kusherekea. Najua sasa pale mlangoni kwa Aida itakuwa ni bisha hodi sababu ya nyama, sio?
Na mahanjumati yale ya kipwani pwani, si unajua tena?
Najua kabisa, na ni hapo hapo basi. Katika swali la leo tumekuuliza, umejiandaa vipi kwa sikukuu hii ya Eid al-Hajj ama Eid al-Adha?
Mmoja hapa anasema akiwa kule maeneo ya Mumias, Kenya, Kevin Omar, na watakia Waislamu wote Eid al-Hajj tusherekee kwa amani na tukumbuke wasiojiweza katika jamii, lakini kwa yote tufuate kanuni zilizowekwa na Wizara ya Afya kukabiliana na ugonjwa wa corona.
David Shechenga kutoka Muheza, Tanga, Tanzania, anasema kikubwa ni uzima na sherehe za kustaarabu, kusherekea pasipo kumkosea Mwenyezi Mungu.
Grace Msekanabo naye akiwa kule kiwanja Rushuru mashariki mwa DRC anasema wale wanaosherekea sikukuu ya Eid al-Hajj waheshimu kanuni za kujikinga na corona, kwani tupo kwenye wimbi la tatu.
Kuna ujumbe hapa kutoka ughaibuni katika mji wa Moscow, anajiita Kaisa Uhura, mwanablogi wa kutoka Uganda lakini yuko katika mji wa Urusi huko Moscow. Yeye anasema Eid ya mwaka huu na watakia Waislamu wote sherehe za amani na utulivu. Tumpate hapa Harun Abubakar, yeye anatoka Zanzibar, anasema naomba kurekebisha kidogo hapa makosa. Hakuna sikukuu ya Eid al-Hajj bali inaitwa Eid al-Adha.
Wenyewe hao. Anasema yeye ni Kadija Nyoni, anasema Yanga damu kutoka Kawe, Dar es Salaam. Nimejiandaa vyema na chinja mbuzi, karibuni VOA.
Tushakaribishwa eh.
Sana, yani hata si mchoyo, anatukaribisha tuko huku lakini anatukaribisha na yuko kule. Tunasema shukrani za dhati.
Haya, nami nikamilishe na Adhmani Muhammad anasema nimejiandaa kulala na kuzima simu, manake sina ya kutolea.
Tunakutakia sherehe njema popote pale ulipo, kumbuka tujikinge, kwa hivyo tusijisahau. Naitwa Salma Mohamed.
Nashukuru sana kwa sherehe za leo, na wale walio promosha salamu zao hapo zitafikia walengwa. Mimi ni Josephat Kioko, mwisho wa safari hii ya VOA Express.